Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos aquí a este programa Todo está en los libros, un programa de divulgación cultural donde cada venres tentamos de achegarles pues una boa lectura, un bo libro para os seus ratos de lecer, para esta fin de semana ou para cando vostedes queiran. Pois nesa tarefa fermosa de aconsellar boas leturas, contamos, como sempre, coa inestimable colaboura das nosas bibliotecas. E hoxe, pois na voz da nosa compañeira Carmen Villar. Carmen, boa tarde.
Hola, boa tarde, París.
Bueno, Carmen, como sempre, tentamos de meter o verme este da letura nos máis pequenos, non? Porque é necesario. Si te parece, comezamos con eles e que lles podemos recomendar?
Pois mira, trae un libro moi axeitado hoxe. Titúlase La señora de los libros, a autora é Heather Henson, está ilustrada por David Small, é publicado por Juventud no ano 2010, non? É un libro para nenos de 8 anos aproximadamente. Bueno, pois como che digo, La señora de los libros é unha historia que está ambientada nos anos 30 do pasado século, nos Apalaches de Kentucky, que, bueno, como todos saben, son unhas montañas dos Estados Unidos. E nesa época, o presidente dos Estados Unidos, que se chamaba Roosevelt, para impulsar o progreso das zonas rurais masilladas, creou o Corpo das Bibliotecarias a Cabalo, para levar libros ali onde non había nin escolas nin bibliotecas. Entón este libro que relata é a historia dunha desas señoras dos libros, como se lles chamaba, que fixera o tempo que fixera, pois neve, chovera, sol, chegaba coa súa égua aos sitios máis agochados desas montañas. Precisamente nun destes sitios, nunha granxa perdida nas montañas, vive Cal, que é o fillo mediano dunha familia pois numerosa e moi humilde, na que os nenos non poden asistir á escola porque se atopan moi lonxe. Cal vive enrabechado porque a súa irmá, que é maior ca el, descuida as tarefas na granxa para poder ler nun deses libros que trae a señora cada 15 días. A Cal iso de ler non interesa nada. De feito, ele non sabe ler, non? A ela abóndalle con botarlle unha man ao pai na granxa, para iso é o fillo varón máis bello, non? Bueno, o caso é que aínda así, a pesar de todo, a pesar de que di que non interesa nada ler, etcétera, etcétera, non entende porque cada vez que ven a señora cos seus libros, a súa irmá se pon tan nerviosa que non deixa de retorcer as mans, non? Como si esperara encontrar un tesouro, non? Dentro das alforxas da señora. Tampouco entende que a señora arrisca a súa vida e a da égua para nada, o mismo, por un puñado de garabatos escritos nos libros, non? Porque a verdade, pensa Cal, nin siquiera cobra, porque todo eso é gratis, como o aire que se respira, non? E a señora non acepta nada a cambio. Todo eso teno moi intrigado, non? Un día non pode máis de curiosidade, de mala gana, pídelle a súa irmá que lle descifre esos garabatos, non? E aí foi onde quedou pillado, non? Porque a partir dese momento, Cal xa non pode volver a abandonar a lectura.
Que ben.
Este texto, breve, pero moi fermoso, ben acompañado dunhas estupendas ilustracións de David Small, que son unha serie de acuarelas co fondo difuminado e onde resaltan os primeiros planos dos protagonistas, non? Uh-huh. Bueno, decir que é unha homenaxe non só a estas bibliotecarias a Cabalo, sino aos libros e, como non, aos bibliotecarios que fan de intermediarios, non?
Claro,
entre as persoas,
sí.
e os libros.
Claro, te imagínate a Cabalo, levando libros aí ou como, por exemplo, eh?
Bueno. Levando libros, pode imaginar, agora a Cabalo. A Cabalo non che sei, Entonces, podemos atopalo na Biblioteca Realeza. De momento, solo hai nesta biblioteca, porque é unha novidade.
Perfecto, pois sempre é un prazer contar con novidades nas nosas bibliotecas, claro que sí. E para os maiores, Carmen?
Para os maiores traio unha xoia que se titula Salir a robar caballos, de Per Peterson, e publicado por Bruguera.
Bueno, hoxe estás en plan ecuestre.
Bueno.
Vale.
Unha cousa. O protagonista da historia é Trond Sender, que ten 67 anos, vive en Oslo. A súa muller morreu 3 anos atrás nun accidente de coche. Máis ou menos pola mesma época perdeu tamén a súa irmá, que era a súa única irmá e a que estaba moi unido, non? Pasou un tempo perdido e triste, deprimido, chegou á conclusión de que non tiña ganas de seguir pelexando e entón decidiu xubilarse e deixar Oslo e mudarse a unha zona boscosa e solitaria na fronteira con Suecia. Cando xa está instalado na súa nova casa, nunha paisaxe diferente, deuselle por matinar naquel verán de cando tiña 15 anos, alá polo 1948, cando se instalara con seu pai nun lugar non moi diferente aquel para pasar o verán, lonxe de Oslo e tamén lonxe da nai e da irmá. Como lles gustaba bromear a eles, eran unhas vacacións só para homes, con poucas normas, non? Entón, durante este verán os dous o pasaran moi ben xuntos, gozaran pois dunha grata complicidade e todo fora indo moi ben, pero cando case hacia o final do verán, Trond decátase de que o seu pai tiña un pasado que el descoñecía e que nunca compartira con él, pois un pasado de compromiso político coa resistencia antifeixista durante a guerra, pero tamén un pasado de amores adúlteros coa nai do seu mellor amigo. Unha relación esta que o levará a abandonar a súa familia. Trond intúe que non pode enfrontar a súa nova situación coa mentalidade dun neno, só pensando e sentindo como un adulto poderá entender as decisións do seu pai. Como tamén entende que dali en diante a súa vida vai ter por forza que sufrir axustes. Pero nas lembranzas de Trond non hai unha soa palabra de reproche para este pai, non? 50 anos despois daquel verán, o pai segue a ser recordado con cariño e con admiración. Os sucesos narrados non teñen, a verdade, nada de extraordinario, é a relación dun pai e un fillo. En algunhas cousas incluso nos poderemos identificar. Pero o que fai extraordinaria esta novela é a prosa de Peterson, que é austera, contida, é moi medida, me parece que non falta nin sobra unha soa palabra. E a verdad é que é unha novela que resulta casi desde o principio terriblemente atractiva, non? Foi unha novela que foi moi ben acollida pola crítica e que conta con varios premios internacionales. Como xa dixen algunha vez en este programa, Peterson é un escritor noruegués que en España só ten publicadas dúas novelas, unha delas é Yo maldigo el río del tiempo, que está publicada por Mondadori, e a outra é esta, Salir a robar caballos. E nada máis teño que dicir dela, decir que a podemos atopar na Biblioteca Rialeda de momento.
Bueno, e antes de rematar, se te parece, lembramos os dous títulos que recomendamos hoxe, Carmen.
Pois mira, recomendamos para nenos de 8 anos La señora de los libros, de Heather Henson, ilustrado por David Small e publicado por Juventud no ano 2010. E traemos para adultos Salir a robar caballos, de Per Peterson, publicado por Bruguera.
Perfecto.
As dúas na Biblioteca Rialeda.
Aí estamos. Ademais desto, as bibliotecas, como sempre, estades a tope, seguides coas vosas actividades habituais, non? Coa hora do conto, ler para saber, tertulias e demais.
Sí, estamos a tope, porque ademais sabes que está aí
o día infantil, non?
O 2 de abril, que é o día do libro infantil e juvenil, e vimos facendo pues, un montón de actividades, non? Ordinarias e extraordinarias. Pola mañán e pola tarde, pois moitos contacontos e cousas relacionadas con o mundo do houbo tamén un taller de cómic, houbo un montón de cousas para conmemorar, claro, digamos, non esta festa do libro.
Claro,
non?
Digamos que aparte de escoitar este programa vai estar enterado, o mellor é visitar as nosas bibliotecas, verdade?
Sí, eu creo que sí. Claro, eu que creo sí. Eu creo que, mira, ninguén máis saiu decepcionado.
Claro, por suposto.
Eu creo que ninguén máis saiu decepcionado. Logo xa, pois, esta tarde, estarán res pola tarde, hai como non unha edición máis de ler para saber. Este venres vai sobre remedios populares.
Aquí eu teño unha pregunta. Aquí que desperta máis interese, os conferenciantes esudos que temos ou os rapaces que van tamén a disertar dos seus temas?
Bueno, direiche que, bueno, a ver, as conferencias teñen moitos adeptos.
Claro,
cada unha ten os seus, porque non todos veñen a todo. Pero claro, logo tamén os rapaces fan unha pequena introducción sobre un tema, casi sempre son nenos do Colexio Valle Inclán, a veces, sí, do Valle Inclán. E entonces arrastran a moitos compañeiros, porque, claro, bueno, cada un ten o seu público.
Pero fan ben, ¿eh?
Pero sí, o fan ben, por suposto que sí, o fan ben. E, mira, ver para saber, a min pareceme unha das millores actividades que temos e uh-huh. tanto é así que cada ano pues, ten un gran éxito, non? Xa digo, cada conferencia ten os seus adeptos, non? Porque a mellor non ven, se a ti non che gustan os dinosaurios, pois non ves a conferencia dos dinosaurios,
claro, claro,
a ti non
claro.
che gusta pois os dos remedios, pero en xeral é unha actividade que con moitos rapaces e que a xente sole salir bastante satisfeita. Estamos moi contentos desta actividade.
Pois nada, a seguir, Carmen, moitísimas grazas polas túas recomendacións.
Gracias a ti,
e nada,
gracias a ti.
Quedamos xa emprazados para o vindeiro programa, de acordo?
Veña, un saúdo.
Veña, unha aperta. Chao.